Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը, առաջիկա 1 ժամում լսեք։ Դաշնակցության քաղաքական առաջնահերթությունն այլևս հարաճուն և գեղեցիկ իշխանափոխությունն է, Արմեն Ռուստամյանը լրագրողներին պատմել է կուսակցության հետագա անելիքների մասին։ Լրացուցիչ ընտրությունները հայաստանյան առնվազն 2 ընտրատարածքներում լինելու են առանց պայքարի, Մալացիայում առաջադրված միակ տեկնածուն հանրապետական է, Հրազդանում առաջադրվածը Բարգավաճ Հայաստանից։ Թուրքիայի հարաբերությունները Հայաստանի հետ չեն վնասի Ադրբեջանի շահերին, Ահմեդ Դավութողլուն շարունակում է հանգստացնել Բաքվի իր գործընկերներին։ Մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Հարավային Կովկասում խաղաղություն և կայունություն հաստատելու գլխավոր պայմանը ադրբեջանական հողերի ազատագրումն է, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարի օգնական Թինա Քեդենայի հետ հանդիպման ժամանակ։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավումն ու Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը սերտորեն փոխկապակցված գործընթացներ են, և անհրաժեշտ է զուգահեռաբար առաջընթաց արձանագրել երկու հարցերում էլ, ըստ ադրբեջանական աղբյուրների ընդգծել է Էլմար Մամեդյարովը։ ԱՄՆ փոխպետքարտուղարի օգնական Թինա Քեդենայան հանդիպել է նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Տրենդ գործակալության հաղորդումը կողմերը քննարկել են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ու տարածաշրջանին վերաբերող հարցեր։ Ավելի վաղ ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը հանդիպումներ էր ունեցել Հայաստանի և Վրաստանի իշխանությունների հետ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը մեկնել է Սլովակիա, որտեղ մեկնարկել է Աղվանստանում միջազգային անվտանգության աջակցման ուժերին զորախումբ տրամադրող երկրների աշխատանքային հանդիպումը։ «Մենք պետք է ընդհանուր ռազմավարություն մշակենք Աղվանստանի վերաբերյալ», գավաթնաժողովում հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոն Ռասմուսենը և ընդգծել. «Աղվանստանը մինչ օրս ՆԱՏՕ-ին նետված ամենադժվարին մարտահրավերն է»։ Հիշեցնենք, երկրում տեղակայված միջազգային կոալիցիոն ուժերի հրամանատար ամերիկացի գեներալ Ստենլի Մակրիստալը հորդորում է հավելյալ զորամիավորումներ ուղարկել, պնդելով, թե հակառակ դեպքում թալիբների դեմ պայքարը կարող է տապալվել։ Միացյալ Նահանգների վարչակազմը դեռևս դիտարկում է հարցը, մինչդեռ Հոլանդիան և Դանիան հայտարարել են, թե չեն համաձայնի առաջարկին, քանի դեռ Աղվանստանում չի անցկացվել նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը և Վաշինգտոնը չի ներկայացրել թալիբների դեմ պայքարի նոր ռազմավարությունը։ Միջազգային հանրությունը պատասխան է ակնկալում Իրանից միջուկային ծրագրի շուրջ ներկայացված վերջին առաջարկների վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, շաբաթվա սկզբին ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը Թեհրանին էր ներկայացրել առաջարկությունների նոր փաթեթ, որով նախատեսվում է իրանական ուրանը հարստացնել Ռուսաստանի Դաշնությունում, ապա միջուկային վարելիքի տեսքով մատակարարել Իրանին։ Ծրագրի համաձայն Թեհրանը չի կարողանա հարստացված ուրանն օգտագործել միջուկային զենք ստեղծելու նպատակով, հայտարարել էր գործակալության ղեկավար Մոհամեդ Էլ-Բարադեյը։ Այսօր առաջարկներին հավանություն են տվել Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանն ու Ֆրանսիան։ Չեխիայի իշխանությունները հայտարարել են, թե ընդունում են Միացյալ Նահանգների նոր առաջարկները Արևելյան Եվրոպայում հակաթիռային պաշտպանության համակարգեր տեղակայելու վերաբերյալ և պատրաստ են այս հարցում համագործակցել Վաշինգտոնի հետ։ Հայտարարությունը հնչել է Պրահայում Չեխիայի վարչապետի և Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենի բանակցություններից հետո։ Նախագահ Բարակ Օբաման սեպտեմբերին որոշեց վերանայել Արևելյան Եվրոպայում հակաթիռային համակարգեր տեղակայելու նախորդ վարչակազմի ծրագիրը և նախապես ծրագրվող մեծ հեռահարության հրթիռների փոխարեն տեղակայել փոքր ու միջին հեռահարության հրթիռներ։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է, թե նոյեմբերին Չեխիա կժամանեն ամերիկացի փորձագետներ ծրագրի մանրամասները քննարկելու նպատակով։ Ավելի վաղ Վաշինգտոնի նոր առաջարկներին իրենց համաձայնությունն են հայտնել Լեհաստանի և Ռումինիայի իշխանությունները։ Պաշտոնական Կիևը պատրաստ է վերսկսել երկխոսությունը Մոսկվայի հետ, այդ թվում ամենաբարձր մակարդակով, այդ մասին այսօր հայտարարել է Ուկրաինայի արտգործնախարարը, ով ռուս գործընկերոջ հետ հանդիպելու նպատակով ժամանել էր Մոսկվա։ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի հարաբերություններում վերաբերնում անհրաժեշտ չէ, հայտարարել է Պյոտր Պորոշենկոն, և հավաստիացրել, թե Ուկրաինան Վրաստանին զենք չի մատակարարում և չի մասնակցել 2008 թվականին տեղի ունեցած ռուս-վրացական հակամարտությանը։ Միացյալ Նահանգները Շվեցարիային պաշտոնապես խնդրել է էքստրադիցիայի ենթարկել աշխարհահռչակ կինոռեժիսոր Ռոման Պոլանսկուն։ 76-ամյա Օսկարակի ռեժիսորը ձերբակալվել էր անցած ամիս Միացյալ Նահանգների պահանջով, երբ ժամանել էր Շվեցարիա իրեն շնորհված մրցանակը ստանալու համար։ Կալանման համար հիմքեր հանդիսացել դեռևս 20 տարի առաջ Նահանգների կողմից Շվեցարիային հանձնած կալանքի միջնորդությունը։ Պոլանսկին, հիշեցնենք, մեղադրվում է 13-ամյա դեռահաս աղջկա հետ սեռական հարաբերություններ ունենալու մեջ։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Что? Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Վերջին շրջանում նոր ընդդիմադիր բևեռի ձևավորման փորձեր գործադրող դաշնակցականները որոշել են հստակեցնել իրենց անելիքները այսօր Երևանում։ Դաշնակցության ղեկավարները հրապարակել են այն պլատֆորմը, որի վրա է հիմնված լինելու կուսակցության հետագա գործունեությունը, պարզվում է դաշնակցականների քաղաքական առաջնահերթությունն այլևս իշխանափոխությունն է։ Թե երբ և ինչպես են դաշնակցականները պատրաստվում իրականացնել այդ իշխանափոխությունը, փորձել է պարզել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Դաշնակցությունը իշխանափոխություն է նախապատրաստում, այս մասին այսօր հրավիրած ասուրիսում հայտարարեց դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը, ներկայացնելով ներկա փուլում կուսակցության ուղենիշներն ու առաջնահերթությունները։
Մենք իշխանափոխություն ենք նախապատրաստում այս ծրագրով, սա է լինելու մեր ծրագիրը իշխանափոխության։
Ինչու ասենք իշխանափոխություն ենք նախապատրաստում, ի՞նչ ձևով ենք նախապատրաստում։
Շատ գեղեցիկ, հանգիստ, նորմալ հարաճույն ընթացքով, ամեն օր մեր աջակցությունը ավելացնելով, իշխանափոխությունը օդից չի գալիս։
Հակադարձելով քաղաքական այն ուժերին, որոնք այսօր են դնում Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջ, Արմեն Ռուստամյանն ասաց, թե իրենք դեկլարատիվ հայտարարությունների կողմնակից չեն, ավելի լավ է հասունացնել իշխանափոխությունը, քան թե հրաժարական պահանջել ու տանը նստել։
Հրաժարականը ինքը դիտա կամ չտա։ Եվ երբ որ հրաժարականի հարցը հասունանում է, դա գիտեք երբ է հասունանում, որ ստիպված է լինում հրաժարական տալ, որտեղ ավելի վատը կա։ Կա օրինակ պաշտոնանկության պրոցեսը։ Եվ հիմնականում այդպես է եղել, մեր պատմության մեջ այդպես է եղել։ Ավելի չարյած փոքրագույն ընտրում են, հրաժարվում են։
Բայց իշխանափոխություն նախապատրաստող դաշնակցությունը կոնկրետ այս պահին Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջ չի դնում, քանի որ դեռ հույս ունի, որ իշխանությունները չեն վավերացնի հայ-թուրքական արձանագրությունները և քաղաքական խիզախություն ցուցաբերելով դեմ դուրս կգան արձանագրությունները ստորագրել պարտադրող ուժերի դեմ։ Խոսքը տվյալ դեպքում ըստ Արմեն Ռուստամյանի Ցյուրիխում արձանագրությունների ստորագրմանը ներկա ուժերի մասին է։
Ինչու հիմա չենք ասում հրաժարական սա, որովհետև դեռ հույս ունենք եւ այդ շանսը ուզում ենք տալ մեր իշխանություններին չվավերացնել այս համաձայնագրերը, որտեղ ասացի մեր նպատակը կանխել այս արձանագրությունների հիման վրա Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորումը։ Ահա այս է հարցը, որ մենք միանգամից հրաժարականի հարց չենք դնում։ Ինչն է մեր հետևից ընկել, որ մի երկու իրականից առաջ դնենք կամ չդնենք, ի՞նչն է հարցը։
Փոխում։
Չէ, օրինակ եմ ասում, հիմա եթե ես ժամկետները չգիտեմ, ես ասեմ, եթե ժամկետները լիներ, ժամանակացույցը լիներ, կասեի 3 ամսից թե 2 ամսից։ Բայց ժամանակը չգիտեմ, երբ կվավերացնեն, չեն վավերացնի։
Արմեն Ռուստամյանին հարցրեցինք, թե այդ ինչն է դաշնակցությանը հույս ներշնչում, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը փոխելու է իր դիրքորոշումը և այդ արձանագրությունները այդ տեսքով չի վավերացնելու։ Արդյոք դաշնակցությունը Սերժ Սարգսյանի վերաբերմունքի փոփոխություն է նկատել։
Չի
երևում ուղերձից։ Չի, ձեզ էլ չի երևում, հա։
Դե քանի որ դաշնակցությունը նախապատրաստվում է իշխանափոխության այսօր հրապարակված պլատֆորմով, նշենք, որ այդ փաստաթուղթը անդրադառնում է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին, հայ-թուրքական հարաբերություններին, Ջավախքին, Սփյուռքին, ընտրական նոր համակարգի ձևավորմանը, Հայաստանի ժողովրդավարացման խնդիրներին եւ այլն։ Մասնավորապես անդրադառնալով հայ-թուրքական հարաբերություններին, դաշնակցությունն իր պլատֆորմում ընդգծում է, որ Հայաստանի շրջափակման վերացումը պետք է լինի առանց նախապայմանների, իսկ Թուրքիայի կողմից ներկայացվող նախապայմանները պետք է գնահատվեն որպես անօրինական եւ ազգային արժանապատվությունը վիրավորող։ Դաշնակցության համոզմամբ պետք է նաեւ բացառել հայ-թուրքական հարաբերությունների եւ Ղարաբաղյան հակամարտության կառավարման արկա գործընթացների փոխկապակցումը, իսկ ինչ վերաբերում է կոնկրետ Ղարաբաղյան խնդրի կառավարման, ապա հայկական կողմերի տվյալ դեպքում Հայաստանի եւ Արցախի փողզիչումը չի կարող նահանջ արձանագրել Արցախի ժողովրդի 91 թվականին անկախության եւ 2006 թվականի Ղարաբաղի սահմանադրության ընդունման համաժողովրդական հանրակրվեներով արդեն իսկ արտահայտած կամքից։ Իդեպ խոսելով հայ-թուրքական արձանագրությունների մասին, ՀՅԴ գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանն ասաց, թե Թուրքիան չվավերացնելու խնդիր չունի, քանի որ նա այս արձանագրություններով իր ուզածը ստացել է, իսկ հիմա զբաղված է Ադրբեջանի հարցերը լուծելով։
Ես ասում եմ, մեր պայքարը հիմա էստեղ է տեղափոխված։ Հայկական կողմը ամեն ինչ անելու է, որ այս արձանագրությունները վավերացվեն ավելի շուտ, քան Ղարաբաղի հարցը, այդ ինչ որ փաստաթուղթ ստորագրվի, նրանք փորձելու են հակառակը, ստանան Ղարաբաղով էլ ինչ որ մի բան, հետո այս խնդիրները լուծեն։
Իդեպ, երբ Արմեն Ռուստամյանը նշեց, թե այս արձանագրությունների դեմ ժողովրդի ընդվզումը պետք է շարունակվի, լրագրողները հետաքրքրվեցին, թե ինչպես է ստացվում, որ հայ-թուրքական արձանագրությունների դեմ բողոքող այլ ուժերի ակցիաները խոչընդոտվում են ոստիկանության կողմից, իսկ դաշնակցությունը ինչ ակցիա ուզում է անում է, նույնիսկ այն դեպքում, երբ դրանք արտոնված չեն լինում, արդյոք այստեղ իշխանությունների հետ պայմանավորվածության հոտ չի գալիս։
Ինչ ասեմ, ամեն ինչից կարելի է պայմանավորվածության հոտ առնել, ես դետ բաներին ենքան եմ արդեն սովորում, մենք մեր գործն ենք անում, ով ինչ հոտ ուզում է թող առնի։ Այսինքն, այս պրիմիտիվ նաև չի, որտեղ նաև տեսնում են դավ այդ հակազդեցությունը կարող է ավելի մեծ վտանգ սպառնա հասարակության համար, չէ՞, քան թե ասենք թույլ տան անեն իրաց միջոցառումը սահմանների մեջ, ի վերջո հակից են ինչ որտեղ զգուշանում, երբ որ արգելված միտինգը թույլ են տալի, այո, որտեվ նայած ով է, ինչ ուժ է, հակազդեցությունը ինչ հետևանքներ կունենա, սրանք սա հաշվարկ է, չէ՞, շատ պարզ բաներ կան, պարզապես այդ չենք ուզում տեսնենք, ինչ որ հոտ են քաշում։
Ռոզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմադիր պատգամավորներին մանդատներից զրկելուց հետո միանգամից մի քանի մեծամասնական ընտրատարածքներում առաջիկա ձմռանը լրացուցիչ ընտրություններ են կայանալու։ Նշեմ սակայն, որ իրական ընտրապայքար այդ ընտրատարածքներից առնվազն երկուսում չի լինի։ Խոսքը Մալացիա Սեբաստիայի թիվ 8-րդ և Հրազդան քաղաքն ընդգրկող թիվ 25 ընտրատարածքների մասին է այստեղ դեկտեմբերի 6-ին կայանալիք ընտրությունների ժամանակ քվեաթերթիկում մեկական թեկնածուի անուն կլինի։ Մանրամասները ներկայացնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Երևանի թիվ 8 և Հրազդանի թիվ 25 ընտրատարածքներում դեկտեմբերի 6-ին կայանալիք ընտրություններին կմասնակցեն մեկական թեկնածուներ՝ Իշխող Հանրապետական Կուսակցության թեկնածու անկուսակցական Կորյուն Նահապետյանն ու Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցությունից Մխիթար Հարությունյանը։ Երեք երեկոյան ավարտվեց պատգամավորության թեկնածուների գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացման ժամկետը և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով միայն այս երկու թեկնածուներն են ներկայացրել փաստաթղթերը։ Հիշեցնեմ, Մալացիա Սեբաստիա համայնքի թիվ 8 ընտրատարածքում Կորյուն Նահապետյանից բացի ի սկզբանե առաջադրման դիմումներ էին ներկայացրել նաև այս ընտրատարածքի նախկին պատգամավոր հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով նախկինում ձերբակալված Հակոբ Հակոբյանը և մարքսիստական կուսակցության ղեկավար Դավիթ Հակոբյանը։ Սակայն ըստ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Օլեգ Գրիգորյանի,
Կորյուն Նահապետյանից բացի Հակոբ Հակոբյանն և Դավիթ Հակոբյանը պահանջվող փաստաթղթերը չեն ներկայացրել։ Հակոբ Հակոբյանի լիազոր ներկայացուցիչը դիմել է ընտրական գրավը հետ ստանալու համար։ Պատճառաբանություն չեն ներկայացրել։
Ըստ համայնքում շրջանառվող լուրերի, որոնք համենայն դեպս չհերքեց Օլեգ Գրիգորյանը, Սլավոնական համալսարանի դասախոս Կորյուն Նահապետյանը Մալաթիա Սեբաստիայում մեծ ազդեցություն ունեցող պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի բարեկամն է։ Ալեքսանյանի հետ նմանատիպ կապեր ունի նաև Հակոբ Հակոբյանը։ Արդյոք Հակոբյանը վերջին պահին զիջել է հետագա բարդություններից խուսափելու համար, հարցրեցինք Օլեգ Գրիգորյանին։
Հակոբ Հակոբյանն ու Սամվել Ալեքսանյանը մոտիկ ընկերներ են մտերիմ և չեմ բացառում, որ հումորավոր է ձեր ընդհանրությունները ճիշտ լինում։
Համաձայնության կան է։
Չեմ կարող նման բան ասել, քանի որ Հակոբ Հակոբյանին չեմ հանդիպել վերջին 10 օրում, Սամվել Ալեքսանյանին նույնպես։
Հակոբ Հակոբյանի սպարզաբանումներ ստանալ չհաջողվեց։ Տեղեկացանք, որ նրա լիազոր ներկայացուցիչ Մելանիա Արուստամյանն էլ հանրապետությունից բացակայում է։ Ինչ վերաբերում է մարքսիստ Դավիթ Հակոբյանին, նա ասաց, որ անբարենպաստ ռիսկային գործոնների պատճառով կուսակցության պլենումը աննպատակահարմար է գտել այս ընտրատարածքում իր մասնակցությունը։ Նախ մեկնարկային պայմաններն են անհավասար, երբ $100 աշխատավարձ ստացող անձն ու միլիոնավոր դոլարների կապիտալ ունեցողը պետք է նույն չափով գրավմուծեն։
Ազնիվ աշխատավոր մարդը $3,000 հենց այնպես կամուն չի տալիս կազինոների ոչինների նման։ Մեզ էր այդ տեղամասում գործող երկու օլիգարխների կողմից սպասվող ֆինանսական տոտալիտարիզմի հնարավորությունը։ Եվ վերջապես 8-րդ տեղամասը հայտնի է իր կեղտոտ տեխնոլոգիաների առատությամբ և անվերահսկելությամբ։
Ինչ վերաբերում է Հրազդանի թիվ 25 ընտրատարածքին, որտեղ լրացուցիչ ընտրություններ գումարվեցին ներկայում անազատության մեջ գտնվող Սասուն Միքայելյանին պատգամավորական լիազորությունների ձրկելուց հետո, ի սկզբանե Մխիթար Հարությունյանից բացի առաջադրվել էին երկու անկուսակցականներ, սակայն մեկը ինքնաբացարկ է հայտարարել, մյուսը չի ներկայացրել անհրաժեշտ փաստաթղթերը։ Խաչատուր Սյուքյասյանի պատգամավորական մանդատը վայր դնելուց հետո Երևանի թիվ 10 ընտրատարածքում նոր ընտրությունները նշանակված են հունվարի 10-ին։ Թեկնածուների առաջադրումը հոկտեմբերի 27-ից է սկսվելու, բայց արդեն մի քանի հոգի հայտարարել է առաջադրվելու ծրագրերի մասին։ Հայազգային կոնգրեսի մաս կազմող Հանրապետություն կուսակցության քաղաքորդի անդամ Սուրեն Սուրենյան ՑՄՍ զրույցում ասաց, որ առաջադրվելու է սեփական նախաձեռնությամբ ակնկալելով ստանալ ընդդիմադիր ուժերի մեծամասնության աջակցությունը։
Ես ինքնակ առաջադրվեմ, ինքնառաջադրումը ավելի արդյունավետ եմ համարում, որովհետև դրանով ես կնպաստեմ, որ հասարակական որոշակի նոր խմբեր միանան պրոցեսին։
Հանրապետության կուսակցությունը դեռ դիրքորոշում չի հայտնել։ Սուրենյանցը տեղեկացրեց, որ որոշում կկայացվի կուսակցության քաղաքորդի հաջորդ շաբաթ կայանալիք նիստում։ Իսկ Հայազգային կոնգրեսը նրան չի սատարում և ընդհանրապես որևէ ձևով չի մասնակցի լրացուցիչ այս ընտրություններին։ Հակամակարգող Լևոն Զուրաբյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ մասնակցությունը կհակասեր արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների իրենց պահանջին։
Արտահայտում հայ ժողովրդի կամքը, Սերժ Սարգսյանի խամաճիկը և կամակատարը, այդ ազգային ժողովում որևէ պայքար տանել կամ այնտեղ մասնակցել ընտրություններին, մենք համարում ենք անիմաստ։ Բացառությունը կարևոր միայն այն մարդկանց համար, որոնց ապօրինաբար զրկել են մանդատից, բնականաբար մենք ոչ մեկին չենք սատարելու այդ ընտրություններին։
Որևէ
բացառություն չի արվելու, որևէ մեկի համար։
Մյուս դեռ Սուրեն Սուրենյանցը, համաձայնելով խորհրդարանի վերաբերյալ Լևոն Զուրաբյանի դիտարկումներին, միաժամանակ արդարացված չի համարում տոտալ բոյկոտի քաղաքականությունը։
Չեմ կարծում, որ տոտալ բոյկոտի քաղաքականությունը արդարացված է, ավելին գործընթացներին մեր ակտիվ մասնակցությունն է վերջով բերելու մեր առաջադրած խնդիրների լուծմանը։ Եթե այսօր մենք պահանջում ենք արտահերթ ընտրություններ և չենք կարողանում դրան հասնել, դա չի նշանակում, որ պետք է մի կողմ քաշվենք և պրոցեսներին առհասարակ չմասնակցենք։
Թիվ 10 ընտրատարածքում առաջադրվելու մտադրություն են հայտնել նաև քաղաքագետ Հմայա Հովանիսյանն ու առաջադիմական կուսակցությունից Տիգրան Ուրիխանյանը։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանն առաջիկա շաբաթներին պատրաստվում է հրապարակել իր հերթական զեկույցը նվիրված հայաստանյան դատարանների գործողություններին։ Նրա խոսքով օմբուդսմենի գրասենյակի պատրաստած այս զեկույցը հրապարակվելու է ավելի շուտ, քան նույն թեմային նվիրված ՀՀԿ փաստաթուղթը։ Այսօր օմբուդսմենն անդրադարձել է նաև այն գործողություններին, որ իրականացնում են ոստիկանները, մասնարարպես Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությանը զուգահեռ ընթացող բողոքի ակցիայի մասնակիցների նկատմամբ։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանին խնդրեցին գնահատել ոստիկանների գործունեությունը։ Օրերս հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի գործը քնող դատարանի Բաքու Փաշինյանի կողմնակիցների եւ ոստիկանների միջև էին տեղի ունեցել ընդհարումներ։ Երեկ էլ կառավարության շենքի մոտ падգամավոր Զարուհի Փոստանյանի ներկայությամբ ոստիկանները խոչընդոտել էին քաղաքացիների բողոքի ակցիան եւ պատրել նրանց պաստառները։
Դրանք էլ միայն մամուլասուրսի Խնդիրանան, բայց մենք այդ հարցերի վերաբերյալ նույնպես նամակ դրենք պատրաստում, որ ներկայացնենք։
Արմեն Հարությունյանը նախքան իր նամակներն ուղարկելը ներկայացրեց, թե առհասարակ ինչպես է արձագանքում ոստիկանությունը։
Դրանք կանչում են համապատասխան ոստիկանության աշխատողին, ասում են՝ դու տես բանալ ես, ասում են՝ ոչ, մեզ գրում են, որ կներեք, չի հիմնավորվել։ Այսինքն այստեղ մեր գործունեության արդյունավետությունը նաև որոշակով կախված է նաև համապատասխան պետական մարմինների գործունեության արդյունավետության։
Լրագրողները հետաքրքրվեցին, թե ինչպես է ընդունում Արմեն Հարությունյանն ընդդիմության գնահատականը, թե օմբուդսմենի գրասենյակի գործունեությունը ձևական է։
Մեզ համար շատ դժվար է, մենք հնարավորինս մեր ուժերի չափով փորձում ենք գործել։ Մեր գործունեությունը կարող է մի քական ուժի դուր չգա, մի ուժին դուր գա, բայց մենք չենք կարող այս փոքր ինստիտուտով բոլոր հարցերը լուծենք, որպեսզի եթե պայմանը նաև որ մենք բոլոր հարցերը պետք է լուծենք, որ ձևական չլինենք, ուրեմն մենք ձևական ենք։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցը Մարտի 1-յան գործի դատավարությունների վերաբերյալ սպասվում է արդեն մի քանի ամիս։ Պաշտպանն ասել էր, թե այն կհրապարակվի սեպտեմբերի վերջին, այսօր ասաց երկու շաբաթվա ընթացքում։ Լրագրողներից մեկը հարցրեց՝ պաշտպանն իր զեկույցը կհրապարակի նույն թեմայով ԵԱՀԿ-ի զեկույցից հետո։
Կգերադասեի և մեր էքսպերտներին էլ պահանջել եմ, որ արագացնեն, որ մենք ԵԱՀԿ-ից ավելի շուտ ներկայացնենք։
Արմեն Հարությունյանը ներկայացրեց նաև իր դիրքորոշումը Մենաշնորի էկոլոգիական խնդիրների և մասնավորապես երթուղայինների վարորդներին օրական 18 ժամ շահագործելու մասին։
Աշխատանքային իրավունքի իրականացման տեսակետից այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է աշխատանքային շահագործման սկզբունք։
Պաշտպանն ասաց, որ աշխատանքի տեսչությանը դիմելու արդյունքը երթուղայինների վարորդների վարձատրության վերաբերյալ տվյալներն են։
Աշխատարացրել են առանց վճարելու, ընդհանուր առմամբ չի վճարել մոտ 144 միլիոն դրամ, որ իր մեջ ներառում է արտաժամյա աշխատանքների համար տրվող աշխատավարձը, սոց վճարները, ինչպես նաև պետական բյուջեի գանձվող եկամտների գումարը։ Խնդրեմ լրացուցիչ ուղղություն, որ պետական բյուջեն համալրվի։
Ըստ Արմեն Հարությունյանի, իր մտահոգությունը Մենաշնորային քաղաքականության կապակցությամբ վերաբերում է հեռուստատեսության և ռադիոյի ոլորտի թվայնացմանը։
Ես մտահոգություն ունեմ, որ սա էլ է մոնոպոլիզացիայի տանելու։
Անդրադարձ էկոլոգիական խնդիրներին։
Սեխի անտառ, որի արդյունքում քրեական գործառուցվեց, Ջրվեժի անտառապարկ, որի վերաբերյալ վերջերս կառավարությունը որոշումը փոխեց, բայց ոչ բոլոր հարցերին է պատասխանել։ Մեր նամակը դեռ կառավարությունում։
Պաշտպանը փոխանցեց նաև Կապանի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի գործունեության հետևանքների վերաբերյալ բնապահպանների դժգոհությունները։
Բնապահպանների խոսքերով հողի ջրի և սննդամթերքի մեջ հայտնաբերվել են թունավոր ծանր մետաղներ։ Նույնիսկ մի քանի էլեմենտներ են հայտնաբերվել, որի կոնցենտրացիան 100 անգամ գերազանցում է նորմալ։ Սա ազդում է առողջության ամենակարևոր համակարգերի իմունային և գենոֆոնդի վրա։ Կոտի թունավորումից անասուններն են սատկել և երեխաների մաշկն է պլոկվել։ Բնապահպանները նաև նշում են, որ իրենց չի տրամադրվել հստակ տեղեկատվություն Կապանում գործող Դենո Գոլդ Մայնինգ ընկերության գործնական ստուգումների արդյունքների վերաբերյալ բնապահպանության նախարարության և Սյունիքի բնապահպանական տարածքային տեսության կողմից։
Արմեն Հարությունյանն ավելացրեց, որ պաշտոնատար անձինք պատասխանատվություն են կրում բնապահպանական տեղեկատվությունը թաքցնելու համար։ Հարցին, թե ինչու պաշտպանն այս և այլ խնդիրներով դատարան չի դիմում, Արմեն Հարությունյանը պատասխանեց.
Հավատացնում եմ ձեզ, եթե օմբուդսմենը որևէ պետական մարմնի դատի տա, հազատ օմբուդսմենը չի շահ։
Պաշտպանն ասաց, թե առանց դատարան դիմելու հասնում է բողոքների առարկա հանդիսացող խնդիրների 10% լուծմանը, և դա ըստ նրա բավականին դրական արդյունք է։
Տարեկան կտրվածքով եղած դիումների մոտ 10% չափով է, 10% բավականին դրական։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Աղաս Ենոքյանը։
Կապիտալի մեկնաբանը ներկայացնում է իր աշխարհքաղաքական վերլուծությունը։ Նա գրում է. Համեմատության մեջ դնելով սեփական հզորությունը և գիտակցելով դրա հարաճույն ազդեցությունը տարածաշրջանի վրա, աշխարհիկ Թուրքիայի չափավոր իսլամական վարչախումբը պահանջում է համարժեք վերաբերմունք քաղաքական, տնտեսական, դեմոգրաֆիական զարթոնք ապրող ազգի նկատմամբ։ Թուրքիան այլևս չի փնտրում աջակցություն արևմուտքում։ Թուրքիայի իսլամական վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Վաշինգտոն շտապելու անհրաժեշտություն այս պահին չունի։ Այս պահին Թուրքիայի գլխավոր հետաքրքրությունները ամերիկացիների հետ մեծ առնչություն չունեն։ Իսկ հիմա ԱՄՆ-ին այլ բան չի մնում, քան հասկանալ, որ Թուրքիայի վրա ազդելու միակ արտաքին լծակը, որն այսօր կարող է արդյունավետ լինել, հայոց ցեղասպանության ճանաչումն է և Վիլսոնյան Սևրի պայմանագրի վերակենդանացումը և տարածքային պահանջատիրությունը։ Հենց այս պահին ԱՄՆ սենատը ներկայացրել հայոց ցեղասպանության ճանաչման նոր բանաձև։ Ազդեցության այլ լծակ Թուրքիայի վրա ամերիկացիները այլևս չունեն։ Ընդհակառակը, այսօր Թուրքիան կարող է խոչընդոտել ամերիկյան ռազմական տրանզիտն իր տարածքով, կամ չխոչընդոտելու դիմաց պահանջել համարժեք վերաբերմունք։ Առավոտի խնդրանքով հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը անդրադարձել է Ահմեդ Դավութոգլու հայտարարություններին։ Նա ասում է. Մենք ոչ թե արձագանքում ենք ինչ-որ բանի, այլ ինքներս ենք նախաձեռնում։ Այս ընթացքում նախագահ Սարգսյանի արտաքին համարձակ և նախաձեռնողական քաղաքականության արդյունքում Հայաստանն է նախաձեռնում հարցերը, օրակարգ ձևավորում տարածաշրջանում։ Մի մոռացեք, որ միջ կստորագրվեին արձանագրությունները, նախագահը հանդես եկավ համայն հայությանն ուղված ուղերձով և կոնկրետ ուտեղին խփեց բոլոր մեխերը։ Ինչ վերաբերում է Կովկասում խաղաղության ու անվտանգությանը, ապա Հայաստանի Հանրապետությունը առաջինն է շահագրգռված տարածաշրջանում խաղաղությամբ և կայունությամբ։ Իսկ հայոց աշխարհի հետ զրույցում հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը կանխատեսել է արձանագրությունների վավերացման գործընթացը մեր ազգային ժողովում։ Նա ասում է. Մեր խորհրդարանում էլ բուռն քննարկումներ կլինեն և մեկ անգամ ևս հնարավորություն կունենան գնահատականներ տալ մեր ընտրած ուղեկցին։ Ընդդիմությունը սուր ելույթներ կունենա, մեկը կասի Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչենք, դաշնակցությունը իրենը կպնդի, բայց եթե թուրքական կողմից անակնկալներ չլինեն, կոալիցիոն մեծամասնությունը, կարծում եմ, կվավերացնի փաստաթուղթը։ Սա ոչ թե նրա համար, որ կնոպկա սեղմողները կքվեարկեն այնպես, ինչպես կասեն վերևից, այլ որովհետև կոալիցիոն ուժերի, մասնավորապես հանրապետական կուսակցության համար, այս խնդիրը նոր չի առաջացել։ Մենք միշտ էլ կողմնակից ենք եղել Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հաստատմանը, պարզապես այժմ դրա համար ստեղծվել են նպաստավոր քաղաքական և աշխարհքաղաքական պայմաններ։ Բացի դրանից, պետք է լիներ լիդեր, որն ամբողջ պատասխանատվությունը իր վրա վերցներ, որովհետև մի բան է, երբ քաղաքական ուժն է ստանձնում պատասխանատվությունը, այլ բան, երբ լիդերն է վերցնում այդ պատասխանատվությունը և նրան սատարում է ամբողջ քաղաքական թիմը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Այնինչ երեք տեղի ունեցավ կառավարության շենքի դիմաց, իսկապես արտառոց էր։ Բանն այն է, որ ոստիկանները հարձակվեցին ցուցարարների վրա, խլեցին այն պաստառները, որոնց վրա պատկերված էին ցեղասպանության երեք հիմնական հանցագործները՝ Թալիաթը, Էնվերը և Ջեմալը, և պատառոտեցին, հայտարարելով, թե չի կարելի հարևան երկրի պաշտոնյաներին վիրավորող պաստառներ պարզել։ Փաստորեն կարող ենք արձանագրել, որ Երևանից սկսած ցեղասպանությունը իրականացրած թուրք հանցագործները, որոնք գիտեմ ժամանակին հենց Թուրքիայի իշխանությունների կողմից են մահվան դատապարտվել, պաշտոնապես գտնվում են Հայաստանի իշխանությունների պաշտպանության ներքո, եւ նրանց հասցեին ոչ մի վատ բառ ասել չի կարելի։ Ստացվում է, որ մի կողմից Հայաստանի իշխանությունները իբր շարունակում են աշխատել հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ուղղությամբ, մյուս կողմից Երևանի կենտրոնում հայ ոստիկանները պաշտպանում են այդ նույն ցեղասպանության հեղինակների պատիվը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Ավասի Ենոքյանը։ Հայ-թուրքական վերջին զարգացումները շարունակում են մնալ քաղաքագետների և դիվանագետների ուշադրության կենտրոնում։ Ռուսաստանում էլ անսպասելիորեն կտրուկ հայտարարություններով է հանդես եկել ԽՍՀՄ նախկին նախագահ Միխայել Գորբաչովը։ Մոլորակ հանդեսը ներկայացնում են Կարինե Քալանթարյանը, Հրաչ Մելքումյանը, Արմեն Քոլոյանն ու Հրաչ Թամրազյանը։
Սևծովյան համագործակցության նախարարների խորհրդի նիստը ավարտվեց Բաքվում։ 5-7 օրը Բաքվում սկսված այս հանդիպանը մասնակցում էր նաև Հայաստանի փոխարտգոս նախարար Արման Կիրակոսյանը, որը հայտարարել էր իդեպ, թե Ղարաբաղյան բանակցությունները ընդնանում են կառուցողական և դրական մթնոլորտում։ Բաքվում բազմաթիվ մեկնաբանություններ են հնչել թուրք և ադրբեջանցի պաշտոնյաների կողմից Ղարաբաղի, Հայաստանի և Թուրքիայի վերաբերյալ։ Առանձնապես ակտիվ էր Թուրքիայի արտգոս նախարար Ահմադ Դավութոգլուն, որը փորձում էր ադրբեջանցիներին համոզել, որ հայ-թուրքական արձանագրությունները կարևոր են ողջ տարածաշրջանի համար։ Այս հարցերի շուրջ Դավութոգլուն հանդես է եկել նաև մամուլի ասուլիսով։
Հրայր, այս ասուլիսում ասես Դավութոգլուն ամփոփում է, ներկայացնում է Ադրբեջանում արած իր բոլոր հայտարարությունները։ Նա հստակ չի պատասխանել այն հարցին, թե արդյոք հայ-թուրքական սահմանը կբացվի մինչև Ղարաբաղի հարցի կարգավորումը։ Նա ասել է, թե բազմիցս հայտնել են իրենց դիրքորոշումը, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունից, կայունությունից, թուրք-ադրբեջանական բարեկամությունից ավելի թանկ ոչ մի բան չի կարող լինել, և այս հիմքի վրա էլ ասել է, թե փաստորեն ես տվեցի ձեր հարցի պատասխանը։ Նա զգայական հայտարարություններ է արել, նա հավաստիացրել է, որ հետագայում ևս Թուրքիան ամեն տեղ բարձրացնելու է Ղարաբաղի հարցը, նույնիսկ եթե դա չանի Ադրբեջանը։ Նա ասել է, թե դա մեր ազգային հարցերից մեկն է, մենք տարբերություն չենք դնում ադրբեջանական և թուրքական հողերի միջև, ադրբեջանական և թուրքական դրոշների միջև։
Հիշեցնենք ունկնդիրներին, որ ֆուտբոլային խաղից մեկ օր առաջ Բուրսայի քաղաքապետը արգելել էր ադրբեջանական դրոշների ցուցադրումը մարզադաշտում, թեև քաղաքապետը հանել էր այդ արգելքը, սակայն FIFA-ն էր արգելել։ Եվ ըստ էության ադրբեջանական կողմը խիստ զայրացել էր այդ փաստի առնչությամբ, և շահիդների այդ պուրակում փաստորեն իջեցրել էին բոլոր թուրքական դրոշները, դրոշների սկանդալ։
Այո, այս հարցին ևս Բաքվում քննարկումներ են եղել, և ինչպես երևում է բավականին բարձր մակարդակով, այս հարցազրույցում Դավութոգլուն ասել է, որ հետաքննություն է անցկացվել, և այդ հետաքննության արդյունքները նա բերել ներկայացրել է Ադրբեջանի նախագահին Իլհամ Ալիևին, և նա պնդում է, որ դա սադրանք է։ Նա ասում է, որ ադրբեջանական դրոշների նկատմամբ ոչ մի անհարգալից վերաբերմունք չկա, իհարկե նա ասում է, որ FIFA-ն էր արգելել, դա մեր որոշումը չէր, բայց այնուամենայնիվ մարզադաշտում կային ծածանվող դրոշներ, իսկ այդ աղպամանում նետված ադրբեջանական դրոշի նկարահանումը նա ասում է, որ դա սադրանք է, ինչ որ մեկը դրոշը նետել է, նկարել է, տարածել է, և դա երկու երկրներին գշտեցնելու համար է արված, և որ հետաքննություն է արվում, և եթե մեղավորներ լինեն, կգտնեն, կպատժեն։
Հրաչ, այսօր Բաքվում է եղել նաև ԱՄՆ-ի փոխպետ քարտուղարի օգնական Թինա Քայդենաուն, ինչ կարող ես պատմել նրա այցի մասին։
Նրա առաջին հանդիպումների մասին արդեն հաղորդագրություններ կան, Թրենդը հայտնում է, որ հանդիպել է արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ, և ըստ այդ հաղորդագրության Էլմար Մամեդյարովը նորից ասել է, թե տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն հաստատելու գլխավոր պայմանը հայկական զինված ուժերի դուրսբերումն է Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներից։ Թինա Քայդենաուն հավաստիացրել է, որ ԱՄՆ-ն պատրաստական է, օգնում է գործընթացների առաջխաղացմանը և հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործում և Ղարաբաղի հարցի կարգավորման գործում։
Շնորհակալություն, Հրաչ։ Սաբինա Ֆրեյզերը, միջազգային ճգնաժամային խմբի Եվրոպայի բաժնի ղեկավարը, մեկնաբանել է հայ-թուրքական հարաբերությունների վերջին զարգացումները։ Հետաքրքիր կանխատեսումներ է հրապարակել նաև Ջեյնս հետազոտական խումբը։ Ընդհանրապես իրադարձությունը այնքան արագ են զարգանում այս տարածաշրջանում, որ շատ դժվար է հիմա կանխատեսումներ անել։ Հետաքրքիր է տեսնել, թե ինչպիսի կանխատեսումներ կան այս հեղինակավոր հետազոտական խմբերի կողմից։
Հրեշ, Սաբինա Ֆրեյզերը կարծիք է հայտնել ԴԱՊԱ լրատվական գործակալության ընդհանրությունն է փոխանցում, որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը չի կարող Հայաստանի համար դառնալ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի շուրջ բանակցություններում ավելի կարծր դիրքորոշում որդեգրելու առիթ։ Այդպիսի մտահոգություն կա ադրբեջանական կողմի մոտ, սակայն Սաբինա Ֆրեյզերը կարծիքի հայտնում, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների նորմալացումը հակառակը Հայաստանին պետք է դրթի առավել ճկուն դիրքորոշման։ Նրա փոխանցմամբ կողմերը փաստորեն համաձայնեցրել են գրեթե բոլոր հարցերը, սակայն մնում են մի շարք սկզբունքային հարցեր, որոնց շուրջ համաձայնություն չկա, եւ առանցքային հարցը բնականաբար Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակն է։ Եվ Սաբինա Ֆրեյզերն ասել է, թե դա է խոչընդոտում առաջընթաց, այլ ոչ թե հայ-թուրքական հնարավոր մերձեցումը։ Իսկ Jane's Intelligence-ն էլ մեկ այլ տեսանկյունից է դիտում այս հարաբերությունները, փորձագետները հրապարակել են մի նոր զեկույց, որի համաձայն Ադրբեջանը նկատել է տալիս, որ մերձեցումը հայ-թուրքական բավական մտահոգիչ է իր համար, եւ Ադրբեջանը կարող է առաջին Թուրքիան բացառել որպես գազի արտահանման հնարավոր ուղի, եւ երկրորդ դադարեցնել Թուրքիային գազ վաճառել սուբսիդավորված գներով։ Jane's Intelligence-ի վերլուծաբանների կարծիքով հնարավոր զարգացումը կարող է այսպիսին լինել. Եթե այս վեճը շարունակվի, Ադրբեջանը կարճատև գոնե միաժամանակ կարող է ավելի ուշադրությունը սևեռել Ռուսաստանի վրա, իսկ դա իր հերթին սպառնալիք կդառնա Նաբուկո ծրագրի համար։
Այժմ խոսենք մի շատ հետաքրքիր եւ բացառիկ հարցազրույցի մասին։ Մեր ռադիոկայանին բացառիկ հարցազրույց է տվել Խորհրդային Միության ամենավերջին նախագահը Միխայել Գորբաչովը, որը շատ հետաքրքիր մեկնաբանություններ է կատարել Ռուսաստանի ներկայիս քաղաքական իրավիճակի վերաբերյալ, ինչպես նաեւ վարչապետ Պուտինի մասին։
Այո, հայր, Խորհրդային Միության առաջին եւ վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովը հարցազրույցում քննադատելով հոկտեմբերի 11-ին Ռուսաստանում տեղի ունեցած տեղական մարմինների ընտրությունները բավականին խիստ տոնով քննադատել է նաև Եդինայ Ռուսիա իշխող կուսակցությանը, ինչպես նաև այդ կուսակցության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Նա ասել է, գրողը տանի ուր ենք հասել, երկրի ընտրական համակարգը ամբողջությամբ ջարդել են։ Բոլորի համար պարզ է, ասում է Գորբաչովը, այն ինչ տեղի ունեցավ ընտրությունների ժամանակ մեղավոր է պետական դուման, որտեղ իշխում է Եդինիա Ռուսիա կուսակցությունը, եւ նրանք, ովքեր եթե անգամ այդ կուսակցության անդամ չեն, միևնույն է ամեն կերպ պաշտպանում են նրան։ Իր տեսակետը հիմնավորելու համար Գորբաչովը մատնացույց է անում վերջին տարիներին պետդումայի ընդունած ընտրական օրենքները։ Դումայում հայտնի բան է, գլխավորում է Եդինիա Ռուսիան, ով օգտվելով իր արտոնությունից ընտրական համակարգը փոխում է այնպես, ինչպես իրեն հարմար է։ Բանը հասել է նրան, որ այդ կուսակցությունը անգամ բանի տեղ չի դնում, որ երեք խմբակցություն ի նշան բողոքի լքում են դուման։ Իդեպ հիշեցնեմ, որ հոկտեմբերի 11-ի ընտրություններից հետո կուսակցության գերագույն խորհրդի նախագահ Բորիս Գրիզլովը հայտարարեց, որ ընտրությունները անցել են օրենքի պահանջներին համահունչ, իսկ կուսակցության նախագահ եւ վարչապետ Պուտինն էլ իր գոհունակություններ հայտնել ընտրությունների արդյունքների առնչությամբ, ասել որ ես գոհ եմ արդյունքներից, նրանք, ովքեր կասկածներ ունեն, անկախ նրանից այդ կասկածները արդարացված են թե ոչ, թող վիճարկեն եւ ապացուցեն դատարանում։ Դերևս հենց այս գնահատականները եւ վերաբերմունքն էր առաջացրել Գորբաչովի զայրույթը եւ պատճառ դարձել խիստ քննադատության։ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում Գորբաչովը հատկապես ընդգծում է, որ ժողովրդավարության անվան տակ ընտրական օրենսդրության փոփոխությունները իշխող կուսակցությունը ժողովրդին կառավարելու նպատակով է անում։ Մարդկան զրկել են սեփական կարծիքը հայտնելու իրավունքից, եւ մատնանշում է, որ քվեաթերթիկներից հանվել է բոլորին դեմ դրույթը։ Պաստորեն սրանով ըստ Գորբաչովի ընտրողը առաջադրված թեկնածուներից, եթե ոչ մեկին ոչ կողմ է, ոչ դեմ, նա իր կարծիքը հայտնելու հնարավորությունից զրկվում է։ Ահա այսպես Եդինիա Ռուսիա կուսակցությունը չդիմացավ նորմալ համակարգին, ասում է Գորբաչովը։ Քննադատության է արժանացրել նաև այն, որ երկրում ավելի քիչ են ընտրովի մարմինները, ամեն ինչ եւ ամեն ոք նշանակվում է։ Գորբաչովը քննադատում է Պուտինին նաև, որ նա միացել է Եդինիա Ռուսիա կուսակցությանը։ Դա սխալ էր, ասում է Գորբաչովը։ Այնինչ տեղի ունեցավ ընտրությունների ժամանակ, վկայում է, որ երկրին անհրաժեշտ է ոչ կրպանային կուսակցություն, բայց ժողովրդավարության բացակայությունը խաղարում է դրան։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Կարինե Քալանթարյանը, Արմեն Քոլոյանը եւ Հրաչ Մելքումյանը։ Մոլորակը վարում էր Հրաչ Թամրազյանը։
Վերջին ամիսներին մամուլի ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել նաև հայ-վրացական սահմանագծին ստեղծված վիճակը։ Վրացական կողմ արդեն մի քանի ամիս է, ինչ դիմել է սահմանային ռեժիմի աննախադեպ խստացմանի, ինչի արդյունքում սահմանին գտնվող մի շարք հայկական գյուղերի բնակիչներ հայտնվեցին սկզբում վրացական բանտերում, ապա նաև ստիպված եղան կանգնել վրացական դատարանի առջև։ Մարզի հայ գյուղացիները պնդում են, որ կատարվածում մեղքի բաժինն ունի նաև հայկական կողմը։ Վանաձորից հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ձորամուտ գյուղի բնակիչներին վրացական դատարանը մեղավոր ճանաչելով սահմանախախտության համար ազատ էր արձակել գրավի դիմաց։ Ձորամուտի 28-ամյա Արմեն Ավանիսյանն ու 22-ամյա Էդվարդ Հակոբյանը սեպտեմբերի վերջին անասունների հետևից գնալով սարերով հատել էին հայ վրացական սահմանն ու ընկել վրաց սահմանապահների ձեռքը։ Երիտասարդների ծնողները զայրացած են սեփական կառավարության անտարբերությունից։
Անտեղ էտեղ են գոնե գողություն չեն արել, փետ չէին վերում, ընդեղ էլ մի բան չկա, զենք չէին վերցրել, արտուր չէին անում։
Ձորամուտում մարդիկ ոսկի են գրավ դրել ու վճարել երկու երիտասարդների ազատության գինը՝ շուրջ $5,000։
Սաղ ոսկի գյուղից, սաղ գյուղից սաղ ոսկիները տարանք դրենք, տոկոսով փող վերցրին, տարանք դրենք։ Հիմա այս երեխեք էսն սոված, նպաստառ ընտանիք, սրանք ոնց պահեմ, դե ասա։
Սեփական խնդիրը սեփական ուժերով լուծած ծնողները դժգոհում են ոչ միայն վրացի, այլև հայաստանցի սահմանապահներից։ Եթե վրացիները հսկում են իրենց սահմանը, ապա հայերը ըստ գյուղացիների չեն ապահովում իրենց անվտանգությունը։
Սահմանապահ չկար կանգնած մերոնցից,
դրա համար չեն բողոքում
մերոնց հրաշքը, եթե ունեն մեր սահմանապահներից լինի,
չէ՞ որ եկած Հայաստանը եկած ունի իրենց նման, եկած ունի երեխեքը այստեղից ու կազատեն, իրենք են եկել, հա, սաղ
պաշտոնքը եկել,
բայց մեր Հայաստանը եկել է,
ոչ մի եկել չի եղել,
ոչ մի եկել չի եղել։
Ձորամուտների բողոքները հերքում է Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի հրամանատար գեներալ մայոր Արմեն Աբրահամյանը։
Սուտ են ասում, իրենք այն մոմենտին են գնացել, երբ սահմանապահները վերակարգերը փոխում են։ Դուք պատկերացրեք, հայ վրացական սահմանը 265 կիլոմետր է, ես չեմ կարող ամեն 50 մետր վրա մարդ չարեմ, հասկանում եք, դա ֆիզիկապես հնարավոր չի փակելը։
Գեներալի դիտարկմամբ վրացական կողմն այս դեպքում մեկ խախտում է թույլ տվել։
Մեր ու վրացական կողմի հետ բանավոր համաձայնություն կար, երբ սահմանում սահմանախախտներ են բռնում, 3 ժամվա ընթացքում զգուշացնում են դիմացի կողմին, որպեսզի հարցը քննարկենք, տեսնենք ինչի համար եւ այլ եւ այլ։ Ուղղակի իրանք մեզ չեն հայտնել, ուշացրել են ու այդ ամենը չտեղի ունեցել։
Գեներալ մայորի մասնակցությամբ բացվեց հայ վրացական սահմանի Պրիվոլնոյեի նորակառույց ուղեկալի շենքը։ Մինչ այդ ուղեկալը գտնվում էր Պրիվոլնոյե գյուղում։ Ուղեկալի նորակառույց շենքը մոտեցրել են սահմանին ու Վրաստանից այն ուղիղ գծով 5 կիլոմետր է բաժանում։ Ձորամուտի հատվածում եւս ուղեկալ կա։ Գեներալ մայոր Աբրահամյանը սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներին հորդորում է.
Սահմանամերձ շրջանի բնակչությունը լավ արտակար գիտի, որտեղ են մեր սահմանապահները ծառայություն տանում։ Եթե այդպիսի դեպքեր են տեղ ունենում, առաջին հերթին պիտի դիմեն սահմանապահի, մեր վերակարգին կոնկրետ, մերոնք կդիմեն վրացական կողմին, թույլ կտանք, որ իրենք օրինական մտնեն իրենց անասունների որոնեն։
Պարտքի տակ ընկած ձորամուտները դիմում են կառավարությանը օգնելու փակել գոնե պարտքի մի մասը։ Լոռու մարզպետ Արամ Քոչարյանը տարակուսում է, թե կառավարությունը ինչպես եւ ինչ միջոցներից կարող է օգնել։
Տարիներ շարունակ նման բաներ եղել են եւ ոչ մի անգամ չեն տարել։ Ինչո՞ւ նման բաներ չի անում։ Եթե անենք մենք, ես չգիտեմ, մի շոր միջոցներ պիտի գտնենք, օգնենք այդ մարդկանց, բայց կոնկրետ ասել, որ դրա համար պետական միջոցներ կան նախատեսված, իհարկե ոչ, ոչ կարող է նման մասնավոր բաների համար պետությունը միջոց սահմանի։
Ոչ միայն ձորամուտիներն են բողոքում վրացիներից, այլև Բավրայի գյուղացիները։ Նրանք բազմիցս են բարձրաձայնել այն մասին, որ վրացի սահմանապահները թույլ չեն տալիս մշակել իրենց սեփական հողատարածքները։ Գեներալ մայորը հայտարարում է, թե վրացիները առաջ չեն եկել։
Վրացական սահմանապահները մի սանտիմետր առաջ չեն եկել հայ վրացական սահմանում։ Եթե վրացական սահմանապահները առաջ գան, ես չեմ ծառայ, քթոնեմ դուրս գնա։ Բավրայի այդ տարածքը, ես ասում եմ, հող օգտագործման հարցեր կան։ Խորհրդային միության տարիներին պետական սահման չի եղել, եղել է ադմինիստրատիվ սահման։ Հողեր կան, Վրաստանի քաղաքացիներ մեր տարածքում են մշակում։ Մենք ունենք քաղաքացիներ, որոնք Վրաստանի տարածքում են հողեր մշակում։
Նկատենք, որ Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև պետական սահմանի սահմանագծման եւ սահմանազատման պետական հանձնաժողովների գործընթացում համաձայնեցված է պետական սահմանի 160 կիլոմետր հատվածը, հարևան Վրաստանի հետ դեռևս համաձայնեցված չէ 105 կիլոմետրը։
Հայ-վրացական պետական սահմանի սահմանագծման սահմանազատման աշխատանքները միջև լրիվ չավարտվեն, ես հաշվելու եմ, որ չեն ավարտվել ընդհանրապես։ Այսինքն մենք հիմի սահմանի պահպանությունը իրականացնում ենք նախկին խորհրդային միության ադմինիստրատիվ հայ-վրացական սահմանի գծով, իսկ նախնական ինչ համաձայնություններ են եկել եւ այլ եւ այլ, դա կարեւոր չէ, որտեղ դրանք չեն վավերացվել ոչ մեր պարլամենտի կողմից, ոչ վրացական։
Ու քանի դեռ կան չհամաձայնեցված սահմանային հատվածներ, խնդիրը կշարունակի առկախ մնալ, ասում է Ձորամուտի համայնքապետը։
Բայց դա ինձ թվում է սա չի կանելու, էլի լինելու են նման դեպքեր, որտեղ այդ սահման կոչված շատ մոտ է մեր համայնքի, մեր գյուղին, անասունն է, ես էլ մի շփումը կա այդ տարածքի հետ եւ բնականաբար էլի անզգուշներ կնեն։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի։ Ժամանակին զարգացման գոտի հրճակված այս քաղաքում թիվ 1 մտահոգությունը շարունակում է մնալ անոթևաններին բնակարաններով ապահովելու հարցը։ Այս առումով Գյումրիում անցած ամիսներին նախատեսվածից քիչ շինարարություն է իրականացվել։ Ֆինանսական տարին ավարտին է մոտենում, բայց շինարարության համար նախատեսված գումարները շարունակում են սառեցված մնալ։ Սաթենիկ Մանցյանին լսենք։
Շիրակի մարզում այս տարի իրականացվում է մոտ 13 միլիարդ դրամի քաղաքաշինական տարբեր ծրագրեր՝ ճանապարհաշինական գազաֆիկացման, ջրամատակարարման։ Դրանք մեծամասամբ վարկային գումարների հաշվին են՝ Համաշխարհային բանկ, KfW և Ասիական զարգացման բանկեր։ Պետական բյուջեի միջոցներով ևս իրականացվում են որոշ ծրագրեր, բայց ծավալները տարեսկզբին ճգնաժամով պայմանավորված կրճատվեցին։ Ավելի ստույգ, մոտ 2 միլիարդ դրամի աշխատանքներ 4-րդ եռամսյակ տեղափոխվեց։ Արդեն 4-րդ եռամսյակն է, եւ Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ Ալբերտ Մարկարյանից հետաքրքրվեցի, թե արդյոք գումարների ապասարեցման մասին որևէ լուր կա։
Ոչ, առայժմ որևէ հանձնարարական կամ որոշում չկա, որ կասեցված գումարները տրամադրվելու են։ Աշխատանքներ իրականացվում են միայն չկասեցված գումարների սահմաններում։ Պետական բյուջեի միջոցներով իրականացվում է 3 միլիարդ դրամի շինարարական աշխատանքներ, կասեցված 1.9 միլիարդ դրամեր, ընդ որում քաղաքաշինության նախարարության պատվիրատվությամբ իրականացվում է 1.1 միլիարդ դրամի աշխատանքներ, 800 միլիոն դրամը կասեցված էր, իսկ մեր Շիրակի մարզպետարանի պատվիրատվությամբ իրականացվում է 490 միլիոն դրամի շինմոնտաժային աշխատանքներ, կասեցվել էր 751 միլիոն դրամը։ Այն ծրագրերը, որոնք նոր էին սկսվելու և փոխանցիկ էին դառնալու 2010 թվականին, դրանց գումարները միայն կասեցվեցին։
Գյումրեցի անոթևան ընտանիքներին բնակարանների գնման վկայագրերի տրամադրման գործընթացը ևս 4-րդ եռամսյակ էր տեղափոխվել։ Հիշեցնեմ, Գառնանը մարզպետարանում անոթևանները օրերով հերթ կանգնեցին, տարբեր դռներ թակելով փաստաթ խտեր հավաքեցին։
Այսօր արդեն 5-րդ օրն է։ Թղթախաղությունն է շատ։ Մենակ այսօրվա մեջ արդեն 5 անգամ պասպորտ ցեղան եմ գնաց եկել։
Ու հիմա պարզվում է վկայագիր այս տարի պարզապես չի տրամադրվի։
Ոչ, չկա, այև չի լինելու։ Գիտեք, որ մոտ 700 ընտանիքներ դիմեցին վկայագրեր ստանալու համար, բոլորի համար բնակարանային գործերը մեր կողմից կազմվեց ու արդյոք նախարարություն, սակայն քաղաքական որոշում կայացվեց, քանի որ այս տարի հանձնվելու էր շահագործման 1320 բնակարան և հաջորդ տարի ևս 1700 բնակարան է շահագործման հանձնվելու Գյումրի քաղաքում, որոշվեց վկայագրերի ծրագիրը Գյումրի քաղաքում դատարացնել և բնակարաններ հանձնել անոթևան ընտանիքներին։ Վկայագրերի արժեքները մոտեցել էին արդեն շուկայական արժեքին բնակարանի։ Գիտեք, որ մի քանի տարի առաջ բավականին ցածր էր, դրա համար դիմող քաղաքացիների քանակը քիչ էր։ Հիմա, քանի որ վկայագրերի արժեքը բավականին մեծացել էր, նաև դիմող քաղաքացիների ուրեմն քանակն էր շատ, բայց կայացվեց այդ որոշումը, որպեսզի նաև շուկայում այդքան ազատ բնակարանների քանակ չլինելու հետևանքով աժորտաշ չսկսվի և անշաշտ գույքի արժեքը մեծ փոփոխություններ չկերի։
Համենայն դեպս ոչ բոլոր անոթևան ընտանիքները Գյումրիում բնակարան կստանան։ Պաշտոնական հրապարակված թվերն իրար հետ համեմատենք։ Գյումրիում մինչև 2013 թվականը 3000 բնակարան է կառուցվելու, իսկ այս պահին Գյումրիի քաղաքապետարանում հաշվառված անոթևան ընտանիքների թիվը 4247 է, այսինքն 1247 անոթևան ընտանիքի բնակարանով ապահովելու խնդիրը առկա կմնա։ Իդեպ մինչև տարեվերջ Գյումրիում շահագործվելիք 1320 բնակարանը 1 և 2 սենյականոսներ են, չնայած, որ ամենամեծ հերթը անոթևանների հերթացուցակում 3 սենյականոսների համար է։ Ինչպես գյումրեցիներն են նկատել, այստեղ կարևոր է բնակարանների շատ թիվ հրապարակելն է։ 3 և 4 սենյականոս բնակարանների կառուցումը նախատեսվում է հաջորդ տարի։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Անցած շաբաթ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը կառավարության նիստի ժամանակ բավական անսպասելիորեն սկսեց խոսել ճանապարհաշինության ոլորտում թույլ տրվող խախտումների եւ այսպես կոչված ատկատների մասին։ Իմ գործընկեր Ռուբեն Մելոյանը, սակայն, պարզել է, որ վարչապետի այս հայտարարությունը որևէ պաշտոնական հետաքննություն կամ մեղավորներին պատժելու փորձ չի հետևել։
Հայաստանի կառավարությունից այդպես էլ չպատասխանեցին մեր կոնկրետ հարցին, թե ինչ բացահայտումների եւ ատկատների մասին էր խոսում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, երբ կառավարության նախորդ նիստում խիստ քննադատության ենթարկեց տրանսպորտի եւ կապի նախարար Գուրգեն Սարգսյանին ճանապարհաշինության ոլորտում տիրող իրավիճակի առնչությամբ։ Վարչապետի օգնական Արամ Անանյանի խոսքով.
Նախնիկ չի, որ ստվերային տնտեսությունն ու կոռուպցիան բարձր մակարդակի վրա է եւ կառավարությունը ունի կամ կողջրականություն փուլ առ փուլ այդ բոլոր խնդիրները լուծել։
Պարզվեց, որ վարչապետի քննադատությունը հիմնված էր ոչ թե կառավարության, ինչպես կարելի էր հասկանալ վարչապետի ելույթից, այլ ֆինանսների նախարարության վերահսկողության վարչության ուսումնասիրությունների վրա։ Նախարարության ներքին աուդիտի գնահատման և ֆինանսական վերահսկողության վարչության պետ Սոնա Ղարիբյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում փոխանցեց, թե իրենց ուսումնասիրությունները վերաբերում էին Հայաստանի գյուղական ճանապարհների վերանորոգման, ամերիկյան հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի դադարեցված ենթածրագրի գնահատմանը միայն։
Մեր ուսումնասիրությունների հիմքում ընկած են կապալառուների հետ քննարկումների արդյունքում կապալառուներից ստացված տեղեկանքները, գրավոր պարզաբանումները, որ իրենք աշխատանքը կարող են ավարտել 2009 թվականին ստանալով այսքան գումար, 2010 թվականին ստանալով այսքան գումար, եւ հիմք ընդունելով այդ տեղեկանքները, ինչպես նաեւ մեր ուսումնասիրությունները, մենք եզրահանգեցինք, որ ընդհանուր պետքա ոչ թե 6-8 միլիարդ, այլ 5 միլիարդ։
Ինչպես շեշտեց ֆինանսների նախարարության վերահսկողության վարչության պետը, չարաշահումների մասին իրենք կառավարությանը ոչինչ չեն ներկայացել, քանի որ ուսումնասիրությունները դեռ նոր են սկսել։
6-8 միլիարդը նախատեսված էր այս պահին նոր սկսվող շարունակական աշխատանքների համար, կարծում եմ, որ պատասխանատվությունը կգրեն այնքանով, որքանով կազմակերպիչները, որքանով որ թվերի հաշվարկը սխալ էր ներկայացված։
Ճանապարհաշինության ոլորտում կոռուպցիայի մասին Ազատություն ռադիոկայանի հարցին այս շաբաթ Գյումրիում տրանսպորտի նախարար Գուրգեն Սարգսյանը արձագանքեց.
Բոլորս էլ գիտենք, երկրում տարբեր ոլորտներում առկա են բազմաթիվ կոռուպցիոն երևույթներ, այդ իսկ պատճառով վարչապետը հանձնարարեց տրանսպորտի և կապի նախարարին, այսինքն ինձ, որ ես անմիջական իմաստության տակ վերցնեմ այդ բոլոր գործողությունները, կապս սկսած նախագծման աշխատանքների, վերջացրած շինարարական աշխատանքներով, և այսօրվա մեր այցը դա նաև այդ դրսևորումներից մեկն է, որ անմիջապես պետք է տեսնել ինչ է կատարվում։
Զրուցեցինք նաև հազարամյակի մարտահրավեր հիմնադրամ Հայաստան կազմակերպության գլխավոր գործադիր տնօրեն Արա Հովսեփյանի հետ, ով կտրականապես հերքեց, թե վարչապետի խոսքերը ատկատի և բացահայտումների մասին վերաբերում է իրենց, սակայն հրաժարվեց ասել, թե որն է այնուամենայնիվ պատճառը, որ կառավարության և հազարամյակի մարտահրավերի հաշվարկները գնային այդպիսի մեծ տարբերություն ունեն միմյանց հետ։ Իսկ հազարամյակի մարտահրավեր հիմնադրամ Հայաստանի շարունեի խորհրդի նախկին անդամ Գյումրի ասպարեզ լրագրողական ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը այս կապակցությամբ փոխանցեց.
Մտահոգող է ամեն դեպքում, թե ինչպես կարող է այդպես կրճատվել, կարող էր ասենք մի ենթադրաբար լինել մի, չգիտեմ, 6-8 դառնալ 6-5 կամ 6-2, բայց 6-8-ը 5 է դառնում, 5-ը կարող է հեշտությամբ դառնալ 4 միլիարդ եւ այդպես շարունակ։ Սա կարող է տեղի ունեցած լինի ճանապարհների ինչ-ինչ տեխնիկական բնութագրերի փոփոխման պատճառով այսպիսի նվազեցումը։
Մյուս կողմից, ըստ Լևոն Բարսեղյանի,
1.5 տարի առաջ, երբ ճարաշինարական ծավալները հազարամյակի մարտահրավեր ծրագրի նվազեցվեցին գների, աճի և դոլարի արժե զրկման պատճառաբանությամբ, նույն տրամաբանությունը, եթե հիմա կիրառվեր, պիտի այդ 6-8 միլիարդի հաշվարկը վերահաշվարկվեր, ասենք դառնար 10-11 միլիարդ, այդ նույն պատճառաբանությամբ տեղի ունենում հակառակը։
Որքանով էին նրա կարծիքով արժանահավատ հազարամյակի մարտահրավերի կապալառուների ներկայացրած թվերը և արդյոք այն ժամանակ էլ դրանք քնթրահարույց չէին։ Լևոն Բարսեղյանը նշեց, թե չի կարող խոսել մանրամասների մասին, քանի որ կանոնադրությամբ մրցույթների բովանդակությունը գաղտնի է։
Միշտ էլ մենք կասկածներ ունեցել ենք և մի շարք շահած ճանապարհաշինության ոլորտում, օրինակ շահած կազմակերպություններ, մենք տեղյակ էինք, որ իրենց ակունքներով կամ գենեզիսով ծագումնաբանությամբ գնում հասնում են խոշորագույն իշխանավորների մերձակայքը։ Փաստացի այդ ապացուցելի իհարկե դժվար է, բայց իրականությունը այդ է ցույց տալիս։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին շրջանում իրացման գոտիների սեփական տներից ուժով հեռացված քաղաքացիների քաղաքաշինական նոր ու հակասական ծրագրերի մասին Երևանում հազվադեպ էին խոսում։ Հիմա արդեն իրավիճակը կարծես փոխվում է երկարատև ընդմիջումից հետո կրկին լսելի են դառնում մի պա մոռացված այս բողոքները։ Այս անգամ իրացման գոտում հայտնված խանութի սեփականատերն ու քաղաքային իշխանությունները չեն կարողանում պարզել, թե քանի հարկանի է քանդման ենթակաշինությունը։ Սարգիս Հարությունյանն է մանրամասնում։
Երևանի կենտրոնում գտնվող Միլանո խանութ սրահի համասեփականատեր եւ տնորեն Հովանես Ղուկասյանը բարձրաձայնում է, չնայած դեռևս 1995 թվականին պետության կողմից իրեն տրված սեփականության վկայականում սևով սպիտակի վրա նշված է, որ խանութը բաղկացած է երկու օրինական հարկից եւ ապօրինի մանսարդային հարկից, բայց խանութից բաղացած տարածքը իրացնող ԱՎՖՄՀ ընկերությունը, որը հետո պետք է նշված վայրում կառուցի բարձրահարկ շենք, ցանկանում է իրեն փոխհատուցում տալ միայն առաջին հարկի դիմաց։ Այս տարվա ուլիսի 17-ին առաջին ասիանի դատարանն արդեն որոշում է կայացրել ԱՎՖՄՀ-ի օկտին, որով Օլին պարտադրական կոոպերատիվին, այսինքն Հովանես Ղուկասյանին, պարտադրել է ԱՎՖՄՀ-ին զիջել անշարժ գույքը միայն առաջին հարկի համար տրվող փոխհատուցման դիմաց։ Լսենք Ղուկասյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանին։
Հովանես Ղուկասյանը ժամանակին պետությունից գնել է շինություն, օրինական երկու հարկան, այստեղ կա նաև անօրինական երրորդ հարկ, անօրինական նկուղ, այդ եկեք դրամասին պարմնորեն որ չենք խոսում։
Դա
ամրագրված է փաստաթղթով, այո, որից հետո իրեն տրվել է սեփականության վկայական, որտեղ որ էլի ամրագրված է այս երկու հարկը, յուրաքանչյուր 125 քառակուսի մետր, որից հետո երբ որ արդեն եկել է ժամանակը քաղաքաշինական նպատակներով այս տարածքը Հովանես Ղուկասյանից վերցնելու, քաղաքապետարանը իր աշխատակիցներին է ուղարկել եւ տարածքը եւ փաստաթղթերը ուսումնասիրել են, կազմել են արձանագրություն, որտեղ նույնպես քաղաքապետարանի ներկայացուցիչները եւ իրացնող կազմակերպության ներկայացուցիչները իրենք արդեն նշել են, որ երկու հարկ կա, օրինական երկու հարկ։
Իսկ ահա թե ինչ է ասում Հովանես Ղուկասյանը։
Իրացնող կազմակերպության նախորդը անհասկանալի բարձր է, եւ ես ցույցում եմ նույն իրացնող կազմակերպությունով չի պայմանավորված այս գործընթացի ընթացքը։ Ինձ թվում է ավելի լուրջ մարտիկ կան կանած իրացնող կազմակերպության դետերում։
Ղուկասյանը հավելեց, թե ինքը դիմելու է նաև Վճռաբեկ դատարան, որից հետո Եվրադատարան։ Մենք հանդիպեցինք ԱՎՖՄ ընկերության տնորեն Սիրիա Հայ Ավետիս Կարագուլյանի ներկայացուցիչ Սեյրան Գրիգորյանին։ Նա ասաց, թե իրենք ունեն համապատասխան փաստաթղթեր, որ ժամանակին Հովանես Ղուկասյանը սեփականաշնորման նախարարությանը ներկայացրել է գրություն, թե երկրորդ հարկը ինքն է կառուցել իր գումարով։
Երբ այդ օբյեկտի սեփականաշնորումը ընթացել, դրանց հիմքերը ինչ հիմնավորումներ են ունեցել, որոնք սեփականաշնորում են եղել։ Եվ այդ ժամանակ Օլին պարտադրական կոոպերատիվը գնել է 125 քառակուսի մետր։ Եթե ինքը կգներ 200, այսինքն կվճարել կրկնակի, այդպես կգներ, բայց ինքը գումարը վճարել է 125 քառակուսի մետրի համար։
Բացի այդ, Գրիգորյանը նշում է, որ Հովանես Ղուկասյանին տրված սեփականության վկայականում, չնայած երկու հարկերը նշված են որպես օրինական տարածք, բայց վկայականի առաջին էջում անշարժ գույքի ողջ մակերեսը նշված է ընդամենը 125 քառակուսի մետր, այսինքն միայն մեկ հարկի չափով։ Ի պատասխան Ղուկասյանի փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանն էլ ասում է, թե իրականում վկայականի այդ մասում նշված 125 քառակուսի մետրը ներկայացնում է խանութի զբաղեցրած տարածքի մակերեսը եւ ոչ թե օրինական անշարժ գույքի մակերեսը, քանզի վկայականում հստակ նշվում է, որ օրինական են երկու հարկերն էլ։ Պարզաբանումներ ստանալու նպատակով դիմեցինք կադաստրի պետական կոմիտե, սակայն 4 օրվա ընթացքում մեզ չհաջողվեց որևէ տեղեկություն ստանալ այնտեղից։ Ի դեպ, այս տարվա հունիսի 18-ին Ղուկասյանը դիմել էր Երևանի քաղաքապետարան խանութի զբաղեցրած հողատարածքի սահմանների ճշտման եւ հողօգտագործման իրավունքի ձևակերպման համար, ինչը հնարավորություն կտար նրան սեփականաշնորել մոտ 15 տարի օգտագործած հողատարածքը եւ դրա դիմաց նույնպես փոխհատուցում ստանալ ԱՎՖՄՀ-ից։ Ըստ Ղուկասյանի, քաղաքապետարանը, որ նստորենքի պետք է դիմումին պատասխաներ մեկ ամսվա ընթացքում, իրեն պաշտոնապես չի պատասխանել մինչև այսօր, սակայն մինչ այդ, ըստ փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանի, իրենք 3 հանդիպել են քաղաքապետարանի անշարժ գույքի կառավարման վարչության պետ Արսեն Ամյանի հետ։ Լսենք փաստաբանին։
Եվ Արսեն Ամյանը մեզ հավաստիացրեց, որ որևիցե խնդիր չկա,
որ ամեն ինչ օրենքի սահմաններում արդեն ավարտված է, անկախ ստորագրել ավարտները վերջացված են։
Հայրապետյանն ավելացրեց, թե ամյան իրենց առաջարկել է վճարել նշված հողակտորի կադաստրային արժեքը, որպիսի արդեն այսօր տան քաղաքապետարանի համապատասխան որոշումը։ Ղուկասյանը վճարել է մոտ 11 միլիոն դրամ եւ այսօր եկել էր ստանալու որոշումը, սակայն իրենք կրկին մերժել են։ Զանգահարեցինք քաղաքապետարան պարզելու, թե ինչու են ուշացրել պատասխանի տալը, թե ինչու են երեք տվել իրենց համաձայնությունը որոշումը տալու արցում, իսկ այսօր մերժել եւ ի վերջո թե ինչ հիմքով են մերժել այդ որոշման տալը։ Սակայն մեզ փոխանցեցին, թե համապատասխան պաշտոնյաները դուրս են եկել քաղաքապետարանի շենքից, ուստի չեն կարող տալ պարզաբանում։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ ապագայում բժշկական ծառայությունները Հայաստանում թանկանալու են գրեթե 2 անգամ, առողջապահության նախարարությունն պնդում են, թե այս քայլի նպատակը բժիշկներին հարկային դաշտ բերելն ու առողջապահական համակարգում ստվերային գումարների շրջանառությունը կրճատելն է, որքանով արդյունավետ կլինի այս նախաձեռնությունը, փորձել է հստակեցնել Լիլիթ Հարությունյանը։
Արդեն հաջորդ տարի բժշկական վճարովի ծառայությունների գները կբարձրանան։ Այս մասին մեր ռադիոկայանի հետ հարցազրույցում ասաց ազգային ժողովի առողջապահության մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը։ Բաբլոյանը, սակայն, սա գների բարձրացում չի համարում, քանի որ նրա խոսքերով մարդիկ այսպես թե այնպես ոչ պաշտոնապես վճարում են բժիշկներին և բուժանձնակազմին։
Երկու կողմը պետք է ճիշտ հասկանան այս քայլերը։ Մի կողմը հասարակությունը կարող է ասել, թանկանում են ծառայությունները, չէ, չպետք է թանկանան։ Պետք է ուղղակի ռեալանան։ Ես այն մարդն եմ, որը պարտավոր է ազնիվ ժողովրդին ասի, որ այո, ժողովուրդ, այն գները, որոնք այսօր կան, գոյություն ունեն, որ դուք գնում եք, բուժվում եք, որ նրանք լինեն ոչ թե փակ, որ դուք հատ-հատ պետք է վճարեք ինչ-որ աշխատողների։ Մարդը, որ գալիս է հիվանդանոց, ինքը չի կարա բոլորից հասնի, սանիտար կա քեզի շպիտամ, դուք նախորդ կարող եք իմանալ, որ ինչ արժե այս բուժումը։
Առողջապահության նախարարության պետական առողջապահական գործակալության փոխտնօրեն Կարմեն Անտոնյանի փոխանցմամբ գները կբարձրանան միջինում 2 անգամ, իսկ բժիշկները ամսական միջինում կստանան $1,000 աշխատավարձ։
Կբարձրանան միջին հաշվով 2 անգամ, գներ կան կբարձրանան, ասենք, մինչև 4-5 անգամ։ Բավականին մեծ տեղաշարժ կլինի վնասվածքաբանության, ուրոլոգիայի գների, որոնք մոտավորապես 4.5 անգամ աճ ունենան։ Գների մոտավորապես 50%-ը, 50-55%-ը ուղղվելու է աշխատավարձ։ Մենք նախատեսում ենք մոտավորապես $1,000 չափով, ամիջին հաշվով դա կլինի։
Արդյոք կարծում եք, որ մեր երկրում մարդիկ հնարավորություն ունեն կրկնակի կամ ավել վճարել այս կամ այն բուժման համար։ Մեր հարցին Արա Բաբլոյանը պատասխանեց.
Ես հասկանում եմ, օրինակ այս քայլը բավականին այսպես թվում է, որ ռիսկային քայլ է, բայց ո՞վ է թե ռիսկի խնդիր չկա, ստեղ կա միայն ազնվության խնդիր։ Մի բժշկական կենտրոն, որ հստակ է ամեն ինչ անում, պատին կպցրել է գինը 200,000, ով ասում է ինչ թանկ է։ Գնում են մյուս կենտրոն, որտեղ որ գնում են 110,000 կպցրած, ասում է ինչ լավ է։ Հետո մտան այնտեղ ու սկսեցին կողքից հավաքել, դուս են գալի վերջում, դուս է գալի, որ իրանք վճարեցին 260,000, ավելի լավ է գնային 200,000-ը վճարեին, որը որ պատին կպցրած է։
Իսկ ոչ պաշտոնապես գումար պահանջելու հիմնական պատճառը, ըստ Բաբլոյանի, այն է, որ սահմանված գները ռեալ չեն եւ հետեւաբար այս մեթոդով է լրացվում բուժման իրական գինը։ Այսօր կան միայն մի քանի կենտրոններ, որտեղ փակցված են իրական գներ եւ մարդիկ ոչ պաշտոնապես չեն վճարում բժիշկներին եւ բուժանձնակազմին, ինչը ես չեմ կարող ասել անգամ այն բուժկենտրոնի մասին, որտեղ ինքս եմ աշխատում, ասում է Բաբլոյանը։
Նույնիսկ մի կենտրոն, որտեղ ես ինքս աշխատում եմ, ասենք թե որպես գիտական ղեկավար, այսօր խնդիր ունի, որովհետև դեռ այնտեղ ոչ ամեն ինչն է լեգալիզացված, որովհետև կառավարության որոշում կա, որը չի թույլ տալիս երեխաների համար համավճար վեստել, օֆիցիալ լեգալ համավճար վեստել, ուրեմն նշանակում է, բժիշկը նույնիսկ որ ցանկանա էլ, կամ ընդդեմի ադմինիստրացիան ցանկանա էլ, չի կարող այդ համավճարը վեստել օֆիցիալ, նշանակում է, բժիշկը միշտ կողքից է վեստելու։
Սակայն մեզ հետ զրուցած հիվանդների հարազատները չեն հավատում, որ այս քայլով կարելի է որևէ բան փոխել։ Ընդհակառակը համոզված են, որ դրանից հետո գրեթե անհնար կլինի հիվանդանոցներում բուժվելը։
Նույնիսկ եթե բժիշկների աշխատավարձը դարձնեն $1,000 կամ $2,000-ին համարժեք, հաստատ էլի փող են վերցնելու։
Ես գիտեմ, որ հիվանդանոցներ կան, որ վճարում են ֆիքսված գներ, ու ասում են, այլևս ոչ մի բանի հետ գործ չունեք, բայց միևնույնն է, էլի եւ բժիշկին են տալիս, եւ քույրերին, եւ սանիտարկաներին։
Բժիշկին պետք է տասեն կան, ինչ կան ինքը ուզում է։ Բժիշկը դենց է, մեկ է, եթե դու 100,000 աշխատավարձ ավելացնեք, հա, իր ախորժակ ավելի մեծանում։
Կարծում եք, որ այս փոփոխություններից հետո չեն լինի բուժ աշխատողներ, ովքեր կշարունակեն գումար պահանջել հիվանդներից, հարցրեցինք Բաբլոյանին։
Այո, կլինեն, բայց ինչքան ուշ սկսենք, այնքան ավելի դժգոհ կլինեն։ Ինչու՞, որովհետև երբ որ սրանից 10 տարի առաջ բժիշկը $500 եկամուտ ուներ, շատ երջանիկ էր, մենք իր ձեռքից հարկը չվեցրեցինք, որը ընդամենը կարող է $100-$120 կամ 150. Հիմա ինքը ունի, ասենք, $2000, մենք փորձում ենք վեցնենք, որը կազմում է արդեն $300-$400, ամեն բուժ աշխատող չունի, բայց որը որ ունի, պարզավոր ինքը չի ուզում այդ $300-$400 կտրվել, բայց չմոռանանք, կյանքի զարգացումով ինքը պետք է հասնի 5000-ի և հետագայում 10000-ի։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։We'll be right back.